гарц. Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэж байгаа нэвтрүүлгээ эхлэе. Хүний амьдралд учирч болох тааламжгүй үйл явдлын эрсдлийг бууруулах, учрах хохирлыг хамгийн богино хугацаанд арилгах үр дүнтэй санхүүгийн арга бол даатгал юм. Дэлхийн хүн бүр өөрингөсөн өмч хөрөнгөтэй байх энгийн хэрэгцээ байдаг бол түүнийг тааламжгүй үр дагавараас хамгаалах арга болох даатгал хүний өөрийнх нь туулж өнгөрүүлсэн бодит амьдралын хэрэгцээнээс үүсэн гарчээ. Хүмүүс хэсэг бүлгээрээ сан бүрдүүлж тэрхүү сангаас хохирол учирсан нэгэндээ туслах болсон нь орчин үеийн даатгалын анхны хэлбэр байлаа. Тэрхүү санг үүсгэхэд хамтарч оролцсон хүмүүсийн тоо олон байх тусам нэг хүнд ногдох зардлын хэмжээ буурдаг болохыг тогтоосон байна. Эрсдэл бол хизээч хиндэж өчирч болно. Зарим хүмүүс өөрийгөө сайн жолооч, тиймээс ойрын хэдэн жилд ямар нэгэн осол гаргахгүй явчихна гэж бодож болох юм аа. Гэтэл эрсдэл хизээч тохиолдож болно. Эрсдлийг даатгагдах болон үл даатгагдах эрсдэл гэж ангилдаг. Гентийн шин чанартай, санамсар болгоомжгүй байдлаас үүссэн хохирол нь мөнгөөр илэрхийлэгдэх боломжтой эрсдлийг даатгагдах эрсдэл гэдэг. Ийм эрсдлийг нөхдөг зүйл нь даатгал юм. Сүүлийн үед монголчуудын машин техникийн хэрэглээ эрс нэмэгдэж, хот хөдөөгүй айл бүхэн шахуу автомашинтай болж, бараг хүн бүхэн жолооч болсон байна. Үүнийг эрсдэлж бас дагаж явна. Зам тээврийн ослын улмаас бусдын амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалах явдал юу юунаас илүүтэйгээр шаардлагадах болсныг дагаж албан журмын даатгал бий болсон юм а. Манай оронд автоэврийн хэрэгсэл жолоочийн тоо жилээс жил нэмэгдсэн хэрээр замын хөдөлгөөний нягтрал өсөж, зам тээврийн осол тоо түүнчлэн иргэдэд учрах хохирлын хэмжээ нэмэгдэж байна. Иймээс төрөөс жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тогтолцоог бий болгож, замын хөдөлгөөнд оролцогчдийн эрх ашигыг хамгаалах эрхцэн орчин бүрдүүлсэн билээ. Тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүн бүрийн зайлшгүй авах үйлчилгээнүүдийн нэг бол жолоочийн даатгал юм. Даатгалаа авахын тулд жолоочнаар жил бүр баггүй цаг зава зарцуулдаг байсан. Харин уг даатгалын үйлчилгээг албан журмын даатгагчдийн холбоо, Гэрэгэ компани болон Асимон Брокерс компанитай хамтран технологийн дэвшлиг ашиглан шийдвэрлэж чадлаа. Энэ нь Гэрэгэ киоскор дамжуулан Монгол анх удаа цахим зуучлалыг нэвтрүүлснээр жолоочийн даатгалыг түргэн шуурхай авах боломжтой болж байна. Цаасан суурьтай үйл явцыг аюулгүй цахим үйл явц болгон Гэрэгэ киоскт нэвтрүүлснээр цаг хугацаа хэмнэх төдийгүй үр ашиг, хөдөлмөрийн бүтээмж, хамтын ажиллагаа нэмэгдэх юм а. Ингээд нэвтрүүлэхдээ албан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Цэвэн Жавыг өрөө.
Шинэ технологийн дэвшил шийдлүүдийг даатгалын зах зээлд одоо нэвтрүүлж байна л да. Ер нь ялангуяа энэ финтех гэсэн ойлголтоор дэлхийн нийтээр тархаж байгаа энэ технологиг монголчууд олоос нэвтрүүлж байна. За энэ нэвтрэлтийн үр дүнг бид даатгалын салбарт бас саяхнаас нэвтрүүлж эхэллээ. За энэ бол цахим гарын үсэг ашиглаж даатгалыг хийлгэх боломжийг иргэдэд нээж өгч байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээгээр цахим гарын үсэг буюу одоо e-tokenтай хөнгөлт нэг 12 мянга орчим байна л да. Тэгэхээр манай даатгуулагчдын хувьд бол энэ яг нэг 1.4% эзлэх боломж шиг ямар ч байсан энэ мэдээллийн ийм технологиг ашиглаад хүн цаг зава хэмнээ аман дунд нь зуучлагчгүйгээр даатгалаа шууд хийж болох юм боломжийг нээчихэд байна. Энэ нээсэн энэ технологи бол бас тэр болгон олон улсад тарих чадаагүй ийм технологиг манай Монголын залуучууд манай холбоо мэдээллийн технологийн салбарынхантай финтехийн салбарынхантай хамтран ажилласнараа энийг нэвтрүүлчихэд байгаа юм. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлсний үр дүн нь юу болох вэ гэдэг зэрэг одоо хүн чинь даатгалыг хэлэх юм бол даатгалын байгууллагуудаар явж очих хэрэг болж байна. Зуучлагчдаар очих болж байна. Тэгвэл энэ цахим гарын үсгийг ашиглаад эсвэл Монголын хур системийг ашиглаад даатгалаа гэрээсээ ажлын байрнаасаа хийж болох боломж үүсэж байна. энэ технологийн нэвтрүүлснээр цаашдаа хураамжийн хэмжээ багасгах нэг зардал зуучлагчгүй болчихж байна. Тэгэхээр чин зардлаа багасгах боломж бий бол ирж байгаа учраас бид энэ даатгалын компаниудад тэр зардал хэмнэх боломжийг бий болгож өгч байна. Бас даатгуулагчийн хувьд ч энэ чинь бүх боломжийн гардаар нэгэд өчөж шүү дээ. Энээс гадна энэ системээ бид ашиглаад зам тээврийн ослын дуудлагыг шууд гар утснаас өгдөг тийм одоо технологийн платформыг бий болгочихлоо. Энэ бүхнийг ашиглаад манай даатгуулагчид маань одоо чөлөө төвлөрүүлэх боломж нэгтлээ гэж.
Албан журмын даатгал аппликейшнийг хэрхэн татаж авч хэрэглэх тухай албан журмын даатгагчдийн холбооны шуурхай албаны ахлах ажилтан Эрдэнэ Жаргалын өгсөн тайлбарыг одоо сонсгоё.
За би та бүхэнд өнөөдөр албан журмын даатгал аппликейшнийг хэрхэн татаж авах, за мөн аппликейшнэр хэрхэн зам тээврийн ослын дуудлага өгөх талаар дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. За аппликейшн маань бол iOS болон Android үйлчилгээ бүх системтэй утсанд бол суугаад бэлэн болсон. Та бүхэн App Store болон Play Store руу ороод AJD гэдгээр кириллэр болон латинаар үйлчилж хайхад манай аппликейшн гарч ирж байгаа. За аппликейшнээ та бүхэн тэгээд татаад суулгачих хэрэгтэй. За тэгээд аппликейшн татаа суулсны дараа та бүхэн аппликейшн руу заавал ослын дуудлага өгөхөд нэвтэрч орох шаардлагагүй, бүртгүүлэх шаардлагагүй, шууд нүүр дэлгэцэн дээрээс ослын дуудлага өгөх гэсэн товч дээр дараад ослын дуудлага өгөх процесс эхэлнэ. За тэгэхээр ослын дуудлага өгөх гэж дарсны дараа тийм үгүй гэсэн хариултын сонголттой асуумжууд гарч ирнэ. Та бүхэн тэр богино асуумжн тийм үгүй сонголтоор хариулаад тэгээд асуумжийг хариулт дууснаа дараа цаашаа явах гэдэг дээр дарахад эргэж холбогдох утасны дугаараа оруулсны дараа зургаар дуудлага хийх буюу бичлэгээр дуудлага хийх гэдээ хоёр төрлийн сонголт гарч ирнэ. За бичлэгээр дуудлага хийх үед тухайн орчныг шууд бүгдийг нь харуулад орчныг нийт нь харуулад нэг бичлэгэнд бол бүгдийг нь багтааж хийгээд дуудлага өгөх гэдээ дарахаар дуудлага амжилттай бүртгэгдсэн гэж мэдэгдэнэ. Зургаар дуудлага өгөх үед та ослын газрын болон баримт бичгийн зургийг оруулна. Тэгээд ослын газрын зургийг дөрвөн талаас нь авах хэрэгтэй. Баруун, зүүн, тэгээд ерөхийн нэг орчноо оруулж аваад, тэгээд дөрөвдөх зург нь болохоор яг осол хаана болсон яг тэр нэг гимцэн эсхүүдийг авах хэрэгтэй. Бичиг баримтны зургийг та хоёр талын жолооч, за магадгүй гурван талын жолооч маань ингээд бичиг баримтаа ингээд нийлүүл тавьж агаад нэг зургийг бол таарч хэрэгтэй. Мөн тэн дээр юу бүглэгдэх вэ гэхээр регистрийн дугаар бүглэгдэнэ. Тэврийн хэрэгслийн улсын дугаар бүглэгдэнэ. Эдгээр мэдээллүүдийг гараас бүглэнэ. За ингээд эдгээр мэдээллүүдийг гараас бүглөөд зураг авсны дараа дуудлага илгээх товчийг дарсны дараа таны дуудлага илгээгдэнэ. Ингээд ослын дуудлага илгээгдсэний дараа таны дуудлага амжилттай бүртгэгдсэн талаар эргээд танд мэдэгдэх болно.
Орчин үеийн технологиг ашиглан цахим даатгалыг хэрхэн хийх тухай албан журмын даатгагчдын холбооны мэдээллийн сангийн захирал шин цэргийн тайлбарыг одоо сонсгоё.
Сонсогчдээ өнөөдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөрт би та бүхэндээ цахим байдлаар жолоочийн даатгалын гэрээг хэрхэн яаж хийх талаар танилцуулга зааварчилгааг өгье. За юуны өмнө цахим байдлаар жолоочийн хариуцлагын даатгал хийхийн тулд танд өөртөө ч тоон гарын үсэг байх шаардлагатай. За мэдээж энэ тоон гарын үсгийг ашиглахын тулд компьютер бол зайлшгүй байх шаардлагатай. Ингээд интернет холбогдсон компьютертаа тийм тоон гарын үсэгтэй тохиолдолд та энэ цахим жолоочийн хариуцлагын даатгалыг бол хийх боломжтой юм аа.
Ухаалаг гар утснаас хийж болох уу?
Яг ухаалаг гар утсан дээр одоогийн байдлаар бол боломжгүй байгаа. Яг одоо манай боловсруулсан байгаа технологийн төвшөнд. Яагаад ингэж байна вэ гэхээр тоон гарын үсэг маань өнөөдрийн байдлаар яг ухаалаг гар утсан дээр нэвтэрч хараах намжаагүй байна. Ийм оо төвчний судалгаа нэвтрүүлэлтийн ажил бол манай Батуудын Монголын компаниуд маань нэвтрүүлээд явж байна. Яг хараах нь одоо гар дээр ирээгүй учраас боломжгүй байна. Анхны одоо тавигдж байгаа одоо шаардлагыг та бүхэн хэллээ. За энэ хийхин тулд үндсэндээ бол юм гурван дэс дараа байна. За нэгдүгээр та бол өөрийгөө бүртгүүлж нэвтрч орох шаардлагатай. За систем рүүгээ өөрөө нэвтрч орж өөрийгөө бүртгүүлж орох шаардлагатай гэсэн үг. Хоёрдугаар нь та даатгалынхаа гэрээний мэдүүлгийн маягт буюу одоо өөрийнхөө мэдүүлэг одоо ямар машинтай, ямар хаягтай, ямар утастай гэх мэт нь тэр байгаа асуултуудны дагуу бол заавал бөгөлж оруулах ёстой. Гуравдугаар асуулт нь болохоо зэрэг энэ бөгөлснөхийн дараагаар таны одоо төлөх хураамж гарч ирнэ. Тэгээ энэ хураамжийг бол онлайн буюу цахим байдлаар бол төлбөр төлөх гэсэн юм хэсэг байгаа. Ингээд төлбөрөө төсний дараагаар та бол даатгалынхаа гэрээг ингээд хевлээд авах юм боломжтой. А мөн таны юм хийсэн даатгалын гэрээ бол мэдээллийн санд бол автоматар бүртгэгдээд дугаар нь олгодоод хүчин төгөлдрийн даатгалын гэрээ болно. За ямар системээр хаашаа яаж орох вэ гэдэг талаар та бүхэн танилцуулъя. insurtech.mn гэсэн ийм домен хаягн дээр одоо вебсайт гэсэн үг хаягийг ингээд бичээд ороход танд бол даатгуулагч иргэн гэдэг тийм сонголт гарч ирнэ. Тэгээ энэ иргэн гэдэг сонголт дээр дараад нэгдүгээрт хэрэг огт бүртгэлгүй хүн бол өөрийгөө бүртгүүлэх гэж товч байгаа. Тэр товчин дээр дараад тодорхой ингээд асуултууд гарч ирнэ. Регистрийн дугаар, жолооны нэвлэгийн дугаар гэх мэт нь энэ асуултныхын дагуу нүднүүдийн бөглөөд өөрийгөө тэгээд мэйл хаягаа бас бүртгүүлнэ. Ингээд бүртгүүлсийнхаа дараа бол танд бол нууц өгч мэйл хаягаар бол очноо. Мэйл хаягийн дээрээ та өөрийнхөө ирсэн нууц үгийг аваад буцаад энэ систем рүүгээ нэвтэрч өөрийнхөө бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн нэр нууц үгээрээ ингээд нэвтэрч орох юм. За ингээд орсны дараа танд юу харагдах вэ гэхээр даатгалын гэрээ хийх үгүй юу гэсэн тийм цэс цонх зүүн гар талд маань харагдана. За энэ дотроо бол оронгууд ажихуй нэгжийн гэрээ хувь иргэний гэрээ гэсэн юм хоёр цэс бол байгаа. Тэгэхээр энэ цэс рүүгээ орохын тулд та бол өөрийнхөө одоо хувь хүнийхээ гэрээ хийх юм бол хувь хүнийхээ одоо гэрээ хийдгийг сонгоод арах хэрэгтэй. Ажихуй нэгжийн компани дээр юм уу байгууллага дээр байгаа даатгалын машин дээр бол гэрээ хийх гэж байгаа бол ажихуй нэгж гэдэг сонголтыг нь бол сонгох юм. За ингээд та ингээд сонгонгууд тоон гарын үсгээ баталгаажуулно гэсэн одоо тийм сонх гарч ирнэ. За энэ дээр бол та нөгөө USB флашн дээр байгаа ч юм уу одоо тэр авсан тэр тоон гарын үсгээ өөрийнхөө компьютертэй ингээд холбоод тоон гар усгийг танд олгосон нууц үг бас байгаа. Тэр нууц үгөө та оруулаад өөрийгөө одоо яг ийм регистр дээр байгаа хүн мөн гэдэг одоо ингээд таньж бүртгүүлэх ёстой. А энэ алхам бол байнга хийгдэхгүй нэг удаа л анх удаа бүртгүүлэхэд л хийгдэнэ. Үүнээс хойш бол ямар нэгэн одоо дахиж ийм алхам хийгдэхгүй шууд л даатгалынхаа гэрээгээ бөглөөл эмднүүдийн бөглөөд тэгээд төлбөрөө төлөө даатгалын гэрээг хийгээд байна. А хэд бол хэдэн жил даатгалын гэрээ хийх боломжтой? Тэгээ нэг хүн одоо 2 машинтай ч юм уу 3 машинтай байх ч юм ажихуй нэгж дээр одоо 5-10 машин байхгүй бол тэр болгоны гэрээг бол хийх боломжтой. Тэрс ямар нэг хязгаарлт бол байхгүй. Төлбөрийг бол цахим байдлаар төлнө. Ямар нэгэн банкн дээр гүйж очих шаардлага байхгүй. Та купе юм уу эсвэл одоо банкны данс руу одоо тодорхой гүйцээний утган дээр нь зааврынхаа дагуу мөнгө шилжүүлсэн тохиолдолд бол таны даатгалын гэрээ бол идэвхжин. За дээр нь даатгалынхаа компанийг бол дураараа та сонгох боломжтой. Аль одоо даатгалын компани дээр та даатгалуулмаар байна. Тэр даатгалын компани сонголт бол байгаа. Тэр сонголтын дээр ороод сонгоод нүднүүдийг бол гол нь зөв бөглөх хэрэгтэй. Эргээд энэ буруу бөглсөн тохиолдолд даатгалын компани манд эргээд танд одоо машиныхаа дугаарын арлыг буруу өчгч юм уу те усын дугаараа үсэг зөрүүлчих юм уу регистрээ буруу өчгч юм уу овг нэрээ зөрүүлж бичсэнтэй холбогдуулаад эргээд нөхөн төлбөрөөс татгалзах үндэс болж шгүй учраас та өөрийнхөө мэдээллийг үнэн зөв бүгэлэх хэрэгтэй. За үнэн зөв бүгэлсэн тохиолдолд таны хураамж бол бас зөв тооцогдно. За буруу хийсэн тохиолдолд таны хураамж бас буруу тооцогдож их хэмжээгээр гарах ч юм уу те. Эсвэл байх ёстой боломжоос бага годогдох ийм тохиолдол бас байдаг учраас та энийг бол бас яг лавлаж зөв хийх хэрэгтэй. Эргээд нөхөн төлбөр танд олгохдохгүй байх тохиолдол бас болж болж шүү гэдэг учраас улаан одтоо мэдээлэлүүд бол заавал байх ёстой мэдээлэлүүд ба тэрийг бол заавал бүгэлнэ. Ингээд та хураамж тооцох гэдэг нэг товч байгаа дорн тэр хураамж тооцох гэдэг товчийг дарахаар одоо дээр бүгэлсэн өгдлүүдээр үндэслээд таны төлөх хураамжийг бол автоматар бодоод гаргадаг. За энэ хураамжийг одоо төлөх гэд одоо ингээд дараагийн хэсгийн хураамж төлөх хэсэг рүү ингээд ороод ингээд даатгалын гэрээ хийгддэг процесс үнд тусч байгаа.
Жолоочийн хариуцлагын даатгалаа цахимаар хэрхэн хийх талаар Асимон Брокерс компани ажилтан хулангийн яриаг одоо сонсгоё.
Асимон Брокерс компани албан журмын даатгагчдын холбоо гэрээс системтэй хамтраад албан журмын жолоочийн хариуцлагын даатгалыг иргэдэд цахимаар хүргэж эхлээд байгаа. Та цахим даатгалаа хаана хийх вэ гэвэл нийт 50 байршил 80 киоскоор хийх боломжтой байгаа. Бид нар хөдөө орон нутагт байгаа иргэддээ зориулаад пос машинаар мөн жолооч хариуцлагын даатгалыг хүрэхэд бэлэн болоод байгаа. Та ямар нэгэн даатгалын компанийг зорж очилгүйгээр манай эйжент болон пос машинаар даатгал хийх боломжтой. Танд ердөө жолооны үнэмлэх, иргэний үнэмлэх, төлбөр төлөх төлбөрийн карт байхад хангалттай. Жолоочийн хариуцлагын даатгал хийлгэсэн дараа иргэд маань гэрээг цаасан хэлбрээр аваад датцсан хүмүүст энэ үнэхээр хүчин төгөлдрөө ингэж цахимаар хийлгэж болох уу гэдэг бас асуултууд бас тулгарч байгаах. За, яагаад хүчин төгөлдөрөө гэхээр бид нэр албан журмын даатгалын холбооны мэдээллийн сангаас та бүхэнд 14 орнтой грэний баталгаат дугаарыг өгч байгаа. А мөн энэ тасалбар дээр маань даатгалын компаний мэдээлэл, ослын үед холбоо барих устны дугаар, эргэн тарины мэдээлэл, грээ хийсэн болон дуус хогно гэд бүх мэдээлэл орцсон байгаа учраас энэ нь илүү тань давуу талтай. Мөн иргэдэд бид нар бас нэгэн үйлчлэгийг хүргэж байгаа нь Асимон Брокерс нь тухайн даатгуулагчийн грээний мэдээлэл манай дээр давхар хадгалагдана. Таны сонгосон цонхон үйлчлүүлж байгаа даатгалын компани бас мэдээллийн санд таны грээ хадгалагдчихна. Асимон Брокерс болон даатгалын компанидаар таны грээ мэдээллийн санд хадгалагдсан үйлдснээр ослын тохиолдол гарсан үед ямар нэгэн цаас эргүүлэхгүйгээр 2-3 хуудас цаас эргүүлж ослын дуудлага өх дугаар хайлгүйгээр та тасалбарынхаа дугаараас олоод харчин. А мөн тухайн даатгалын компани таныг даатгалын грээгээ үзүүлэхгүйгээр таны машины дугаарыг хараад өөрсдийнхөө үйлчлүүлэгч гэдгийг мэдээд танд үйлчлэгээ үзүүлэх боломжтой болчихж байгаа юм.
Төрийн төгжрилгүй үйлчлэгээний төлбөрийн нэгдсэн системд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалыг ийхүү оруулснаар даатгалын салбарт цахим зуурчлалын үйлчлэгээ бий болж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэсэн гарц нэвтрүүлгийг хүлээвч сонслоо.